onneksi tätä siis tosiaan tämä nauhoitus, mitä vaan mainostaa sitä nauhoitusta myöskin. Ehkä tehdään joku semmoinen, no sulla on varmaan tämä materiaalia myöskin, että me voidaan jakaa.
Joo, kyllä. Te saatte nämä kalvot. Siellä on linkkejä ja erinäköisiä asioita, mitä voi hyödyntää.
Näin, mm. Paljon kiitoksia säätöstä.
Joo. Eli tänä aamuna me puhumme hyvin vähän yksiselitteisestä asiasta, eli Open Access-julkaisemisesta. Ja mä kun tein tätä esitystä, niin mä menisin mennä itsekin solmuun, kun mä mietin näitä asioita, että mitenkä päin mä saisin esitettyä nämä sillä tavalla. Siis kysymys on hyvin monitahoisesta asiasta, ja tähän ei oikeastaan kysymykseen, tuleeko julkaista Open Access-lehdissä vai ei, ei ole yksiselitteistä vastausta antaa. Siinä on niin monta puolta, mikä pitää ottaa huomioon sekä tutkijan itse henkilökohtaisesti että noin niin kuin yleisesti, ja niitä yleisiä raameja mä tässä teille yritän vähän kertoa, että mitä kannattaa miettiä, kun harkitsee sitä julkaisukanavaa. Mutta ihan ensin mä ajattelin, että kun mä jätän tämän matskun teille, niin mä ajattelin koota yhteen tähän kolmelle ensimmäiselle kalvolle nyt nämä avoimen julkaisemisen muodot. Millä tavoin julkaisun voi avata, ja kokosin vähän siihen niiden plussia ja miinuksia. Ja aloitetaan tästä ehdottomasti helpoimmasta tapauksesta. Se on tutkijalle kaikkein yksinkertaisin, nimittäin tämä rinnakkaistallentaminen, jota maailmalla Green Open Accessiksiin kutsutaan. Ja sehän siis tarkoittaa sitä, että te julkaisette ihan missä tahansa julkaisukanavassa. Kirjassa, lehdessä, tieteellisessä lehdessä, ammattilehdessä. Ja sen jälkeen me tallennetaan se sama artikkeli tai sen versio, eri versio, yleensä eri versio, eli se käsikirjoitusversio meidän yliopiston julkaisuarkisto 1. Ja tämä on siinä mielessä helppo ja yksinkertainen, että se on ensinnäkin teille halpa. Teidän ei tarvitse miettiä mitään maksuja mihinkään suuntaan. Jos te julkaisitte Open Access-lehdessä, niin yleensä niissä on jonkunlainen artikkelin julkaisumaksu. Palaamme niihin tuonempana. Sitten teidän ei tarvitse miettiä sitä julkaisukanavaan liittyvää laatuongelmaa, koska teillä on käytössä se koko massa, missä te julkaisette nytkin. Kaikki tilausmaksulliset lehdet kaikilta mahdollisilta maailman kustantajilta. Sitä laatuongelmaa, mikä tulee Open Access-lehtien kohdalla väkisin mietittäväksi, niin sitä ei tässä tapauksessa ole. Eli sen voi suorittaa se julkaisukanavan valinnan ihan niillä entisillä periaatteilla, mitä tähänkin asti on tehty. Ja sitten, mikä tämän rinnakkaistallentamisen tekee erittäin hyödylliseksi, on se, että se on erittäin merkittävä avoimen julkaisemisen muoto siltä kannalta, että se artikkeli oikeasti löytyy. Eli meidän Jyksissä olevat artikkelit, ne indeksoituu Googlella erittäin hyvin. Tuossa oli aamulla jo puhetta, että joskus paremmin kuin jopa itse lehden sivuilta. Se artikkeli löytyy meiltä Jyksistä. Ja lisäksi tämä on nyt havaittu, että tämä rinnakkaistallentaminen oikeasti lisää sen tutkijan ja sen artikkelin näkyvyyttä. Ja sehän johtuu oikeastaan vaan siitä, että mehän rinnakkaistallennetaan siis niitä artikkeleita, jotka julkaistaan hyvissä lehdissä, koska me pystytään se tekemään. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että se teidän artikkeli on käynyt jo läpi tietyn laatukriteeristön, että se on ylipäätään päässyt sinne lehteen. Se on siis hyvä artikkeli. Ja sitten kun me pannaan se avoimeksi, niin se kertautuu se vaikutus siinä. Eli hyvää artikkelia, jos se on avoimena, te saatte siitä tuplahyödyn. Sitten jos artikkeli on vähän heikko, kaikki me teemme varmaan joskus vähän heikompaa tutkimusta, niin siihen nyt ei oikeastaan sitten auta, että onko se avoimena vai ei. Jos se on heikko tutkimus, niin silloin siihen ei viitata. Mutta jos se tutkimus on hyvää, niin ehdottomasti kannattaa se avata, koska silloin se hyötykerroin on siinä tosi iso. No mitkä sitten ne rinnakkaistallentamisen miinukset on? Ne on tietenkin, jos haluaa nähdä nämä miinuksena, niin on se, että useimmat isot kustantajat etenkin haluavat, että me tallennetaan sinne se käsikirjoitusversio. Ei sitä lopullista PDF:ää. Eli sen verran he haluavat suojella tätä omaa bisnestänsä, että sitä tavallaan sitä lopullista versiota ei anneta monessakaan tapauksessa tallentaa. Ja se final draft tarkoittaa siis sitä versiota, joka on käynyt jo sen vertaisarvioinnin läpi ja ne korjaukset siihen on tehty. Eli teidän aloilla se on yleensä Word-tiedosto, johon on tehty korjaukset vertaisarvioinnin jälkeen. Se, jos siihen tulee sitten vielä myöhäisemmässä vaiheessa, esimerkiksi siinä proofivaiheessa tai jotain kielellisiä korjauksia, ne ei haittaa. Me voidaan siitä huolimatta se tallentaa se artikkeli yksin. pääosa, että se sisältö on niin kuin kutakuinkin siinä kuosissa, mitä se on siinä lopullisessa. Ja toinen tämmöinen miinukseksi luettava seikka on sitten nämä embargot. Ja se on sitten se toinen asia, millä ne kustantajat haluaa turvata sen oman bisneksensä. Eli me ei saa avata siellä yksisestä artikkelia ihan heti, vaan meidän on odotettava sen kustantajan määrittelemä embargoaika. Ja embargot on yleensä kohtuullisia. Ne on pääsääntöisesti 12 kuukautta, 18 kuukautta teidän aloilla, esimerkiksi Taylor & Francisillä. Mutta sitten meillä on tämä ystävämme Elsevier, joka haluaa meitä joka ikisessä käänteessä hieman piinata, niin Elsevier on sitten halunnut määritellä teidän alojen lehdille 3 vuoden embargo, joka on sitten jo pikkusen haitallista. Se täytyy sanoa ihan suoraan. Mutta siitäkin huolimatta mä kannustaisin teitä Elsevierin artikkeleita rinnakkaista alentamaan ihan periaatteellisista syistä, koska sittenhän meillä on, niin kun, jos tämän kaikki maailman tutkijat tekisi, niin meillähän olisi pitkällä aikavälillä hyvin iso osa Elsevierin artikkeleistakin avoimena. Ja jo se, että siellä yksissä on ne artikkelin metatiedot, vaikka siihen itse artikkeliin ei vielä pääsekään, niin se auttaa jo sen tutkimuksen löytyvyyttä ja näkyvyyttä. Ja sitten vielä se, että ihan kaikkeahan me ei pystytä vielä rinnakkaista alentamaan. Jos me puhun ulkomaisista tieteellisistä lehdistä, niin kohta huidellaan varmaan jo yli 90%, mitä pystyy. Kotimaisten tieteellisten lehtien tilanne paranee koko ajan. Eli meillä on nyt meneillään projekti tieteellisten seuraajan valtuuskunnalla ja meillä tuolla kirjastossa. Me kerätään kotimaisten lehtien rinnakkaista allennustietoja. Ensinnäkin patistellaan niitä tekemään se linjaus itselleen. Ja sitten me tallennetaan se linjaus Sherpa Romeo-tietokantaan, joka kerää lehtien näitä avoimuustietoja. Ja nyt ollaan saatu jo hyvin 21 lehden tiedot, olen lähettänyt Sherpa Romeoon ja toista 20 satsia tässä odotellaan tämän vuoden aikana. Eli kotimaisten lehtienkin tilanne on tällä hetkellä erittäin hyvä. Se, mikä on sitten vähän huonompi tilanne, niin sitten kirjojen kanssa, kirja-artikkeleiden kanssa me joudutaan sitten miettimään. Eli niistä joudutaan sitten selvittelemään lupia. Yllättävän monet isot eurooppalaiset kustantajat sallii kirja-artikkeleidenkin rinnakkaistallentamisen. Routledge, Brill, Oxford, Cambridge, mitä tässä luettelen vielä. Springer ei valitettavasti salli. Se on semmoinen, meidän yliopistosta menee paljon artikkeleita Springerin kirjoihin, ja ne me joudutaan toistaiseksi jättää yksin ulkopuolelle, mutta ne on mulla kaikki tuolla tallessa, että jos Springer tekee muutoksen linjaukseen, niin sinne lähtee. Että kaikki pidetään tallessa, mitä tutkijat meille laittaa, että jos kustantajat muuttaa linjausta, niin heti pistetään sitten menemään yksin. No se oli tämä rinnakkaistallentaminen. Kannustan teitä siihen lämpimästi. Sitten mennään tälle kultaiselle puolelle, jossa sitten liikkuu se rahaa enemmänkin. Eli tämä Gold Open Access, joka tarkoittaa siis sitä, että te julkaisette sen artikkelin lähtökohtaisesti avoimessa julkaisukanavassa. Toisin sanottuna Open Access-lehdessä, joka ei siis peri tilausmaksuja keneltäkään, vaan ne artikkelit on avoimena siellä verkossa. Ja heidänkin on sitten rahoitettava tämä toimintansa jollain tavalla, koska niitä tilausmaksuja ei ole, niin he tekevät sen yleensä sitten perimällä kirjoittajalta sen artikkelin kirjoitusmaksu. Plussahan tässä on tietenkin se, että se artikkeli saadaan lopullisena versiona avoimeksi heti. Mutta sitten ne miinuspuolet on se, että todellakin se APC-maksu voi vaihdella muutamasta 100 eurosta useampaan 1000 euroon. Mitä kovempi lehti, sitä isompi artikkelin julkaisumaksu. Elsevierin Lancet-lehdissä taitaa olla 4000 euron tienoilla artikkelin julkaisumaksu. Sitten tähän osioon liittyy nyt ne suurimmat haasteet. Sitten siinä, mistä aiotaan tänään puhua nyt paljon enemmänkin, että miten me erotetaan tästä joukosta ne asialliset julkaisut. Tällä hetkellä Open Access-lehtien maailma on aika villi, tai jätetään se aika pois, se on hyvinkin villi. Niin miten sieltä löydät ne sellaiset lehdet, joissa mun kuitenkin kannattaisi julkaista? Sitten erittäin oleellinen kysymys on teille se, että onko teidän tieteenalalla laadukkaita avoimia lehtiä ylipäätään olemassa? Tämä Open Access-lehtien maailma on niin nuori vielä, että kun uusia lehtiä on alkanut kehittyä, niin ei ne ole vielä edes ehtinyt kovin hyviksi lehdiksi. Se ei ihan nopeasti tapahdu, kun lehti alkaa kehittymään, että milloin se alkaa nousta sille tasolle, että sitä voidaan sanoa oikeasti, että sillä on niinku merkitystä. Se on hyvä kysymys, jota voidaan pohtia tänään. Ja sitten siinä on tietysti se, että teidän pitäisi niin kuin hyvin aikaisessa vaiheessa jotenkin hahmottaa se, että aiotteko te julkaista sen tämmöisessä avoimessa lehdessä. Jos te teette rahoitushakemusta, niin sinne on laitettava sitten sille 3 000 . Eli se tavallaan pitäisi niin kuin jotenkin päässänsä pystyä miettimään jo hyvin aikaisessa vaiheessa, että mitkä ne kustannukset siinä sitten on. Joo. Joo.
Onko nekin sitten open access? Eli ne tarjoaa niinku tavallaan, että ne ei ole myyntävänä ne
artikkelit. No, sä puhut varmaankin tästä ilmiöstä.
Joo.
Puhutko hybrideistä?
Joo, varmaan
sitten. Joo. Eli...
Tämä on ollut musta vähän hämärää, että
kyllä.
Koska ne, joo. Kun niillä ei ole tätä open access.
Joo.
Tavallaan otsikko.
Joo. Lähdetään liikkeelle nyt ensin tästä hybridijulkaisemisesta, joka on isojen kustantajien keksintö. Ne on keksinyt tähän rahasampoonsa vielä yhden mutterin vääntää sieltä tiukemmalle. Eli mä kuvittelin aina, että tieteellinen lehti on maailman paras bisnesidea, ja nyt ne on keksinyt siis vielä yhden ruuvin sinne, jota kääntää. Eli toisin sanottuna he keksi tuossa 2006 tienoilla about Springer, tämän taisi niinku itse asiassa keksiä, että no nyt lähdetäänkin tekemään sillä tavalla, että meillä on nämä tilausmaksulliset lehdet tässä, nämä meidän normilehdet. Mut sitten mehän voidaan ottaa sinne yksittäisiä artikkeleita avoimeksi, kun se tutkija maksaa siitä. Ja ne on nyt just näitä hybrideitä. Eli nämä periaatteessa kaikkien isojen kustantajien kaikki lehdet ovat hybridilehtiä. Joo, kyllä. Joo, tuohon mä palaan kohta. Nyt mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Joo, mä käydään ensin tämä hybridi. Eli siis... Plussaa on taas se, että se artikkeli tietenkin saadaan maksamalla sinne lehteen heti avoimeksi. Ja tarjolla on todellakin laadukkaita lehtiä, koska ne on kaikki niiden esimerkiksi niiden isojen kustantajien lehdet. Mutta sitten nämä miinuspuolet on kohtuullisen merkittävät. Eli tämähän siis maksaa aina. Ja nyt on tutkimukset osoittanut, että näiden hybridilehtien Open Access-maksut on pääsääntöisesti vielä suuremmat kuin normaaleiden Open Access-lehtien maksut. Eli ne kerää niin kuin oikein äärimmilleen sen hyödyn, vaikka me maksataan ne tilausmaksut niistä lehdistä. Ja sen takia tämä on ehdottomasti kallein Open Accessin muoto, jota en normitilanteessa kyllä voi suositella kenellekään. Rinnakkaista allennetaan se artikkeli mieluummin, älkää maksako niille isoille kustantajille enää lisää. Eli millä tavalla? Se tulee sulle lasku ja sä sit maksat sen lasku. Se on hyvin yksinkertaista. Jos on rahaa tilillä, niin näin voi sitten tapahtua. Ja sanoisin, että ne voi hyvissä lehdissä olla hyvinkin semmoista 2-3 000 saattaa olla ne hybridi open access -maksut. Joo. Just, että haluatko maksaa? Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Joo. Lue pienellä kirjoitettu teksti. Joo, ja tätä ilmiötä kutsutaan sitten tällä double dipping -nimellä, josta sellaisen joskus törmäät. Ja siinä tarkoitetaan just näitä hybridilehtiä, jotka siis perii yliopistolta sekä tilausmaksuja että artikkelin kirjoittajamaksuja. Se saattaa olla siis hyvin merkittävä se, että oletetaan, mehän nyt ei yksittäisinä lehtinä isoilta kustantajilta tällä hetkellä tilata mitään, vaan ne tilataan paketteina, tämä on vähän teoreettinen esimerkki. Mutta voisi olla aivan hyvin niin, että lehden vuosikerta maksaisi 3 000. Ja me tilattaisiin se lehti. Ja sitten yksikin, jos meidän yliopiston tutkija julkaisee yhdenkin artikkelin siellä, jonka Open Access-maksu saattaa olla 1 800 €, niin se alkaa äkkiä kerryttää sen yhden lehden hintaa niin kuin aivan järjettömiin mittasuhteisiin. En siis normitilanteessa suosittele, mutta... Meillä on nyt tulossa sitten tälle vuodelle 2 meidän FinElip-sopimukseen, joista varmaan molemmat koskee teitä aika hyvinkin. Eli Taylor Francisin ja Sagein sopimuksiin ollaan nyt saatu tämmöinen open access-optio. Eli Finnhelp on yrittänyt nyt neuvotella tilannetta kaikkien isojen kustantajien kanssa, jossa me päästäisiin siihen, että me okei, ostetaan se paketti niiltä edelleen, mutta sen lisäksi meidän yliopiston tutkijat saisivat ilmaiseksi artikkelinsa open accessina sinne kyseisen kustantajan lehtiin. Ja varmaan arvaatte, että ei ole tilanne tämmöisessä tilanteessa, kun on otettu tämmöinen tavoite, niin se neuvottelutilanne ei ole kovin helppo. Ja nyt sitten kahden kustantajan kanssa ollaan päästy sinne päin, mutta ei vielä siihen, että se olisi 0 euroa meille se APC-maksu. Me vaan saadaan nyt alennusta. Ja Seitsin kanssa on itse asiassa aika hyvä sopimus. Me saadaan 80% alennus niiden Open Access-maksusta. Kyllä, Sage Open Access. Kyllä, joo. Ja Taylor & Francisin sopimus ei ole niin hyvä ja on ihan hitsin monimutkainen. Eli me yritetään tuolla kirjastossa nyt pähkäillä, että miten me niinku organisoidaan tässä meidän yliopistossa se rahan pyörittäminen. Se ei ole ihan yksinkertainen se sopimus. Mutta katsotaan, mitä siitä tulee. Me tiedotetaan niistä, kun me saadaan yliopiston kanssa selville, että pitääkö meille perustaa ihan joku oma tili yliopistolle Open Access-maksuja varten tai jotain muuta. Joo, joo, siinä tapauksessa kirjasto ei ota sitä, mutta se maksu on about 200 puntaa sen alennuksen jälkeen. No, on. Joo. Joo, se on totta. Joo, ja sitten me saadaan se. Niin, kyllä, kyllä, joo. Mutta niistä tiedotellaan sitten, kun me saadaan ne kuviot ihan selväksi, ja ne sopimukset ylipäätään sitten Helsingissä on tehty lopullisesti näiden kustantajien kanssa. Mutta siis muiden kustantajien kanssa ei olla onnistuttu, ja sen takiahan esimerkiksi nyt Elsevierin paketti on nyt sitten todellakin katkolla vuoden lopussa, koska siihen saatiin nyt vaan se vuoden lisäaika, koska he ei tule yhtään vastaan tässä asiassa. Ja nyt on ilmeisesti päätetty, että myöskään mekään ei tulla siinä asiassa enää vastaan, että sitten katsotaan, mitä vuoden päästä tapahtuu. Joo, joo. Se päätös tehdään tavallaan siinä loppuvaiheessa. Niin, niin, niin. Ei, ei.
Mutta tämä vähän niin kuin sivuhuomautus, että nythän on ollut tuolla netissä semmoinen adressi menossa, jossa nämä reviewerit.
Joo, kyllä.
Koska heidän niin ilmastotyötä käytetään joku taas sankoja rahaa ja mielettömästi.
Kyllä, kyllä, näin juuri. Eli jotain meidän tälle julkaisukulttuurille on tehtävä, koska se alkaa olla rajoilla niin kuin näiden kalleutensa. Ja itse asiassa myös jotkut tutkijat väittää, etenkin tuolla luonnontieteen puolella, että myös hitautensa takia. Että katsotaan nyt, mihin tämä kehitys lähtee menemään. Et sinänhän tämä Open Access-liike yrittää muuttaa tätä systeemiä. Mutta siinä on sitten tietysti ne omat lieveilmiönsä, mihinkä menemme nyt. Eli sitten jos lähdetään katsomaan sitä, että miten me käsiteltäisiin näitä Open Access-lehtiä, miten niitä voisi lähestyä, koska se massa on nyt aika hirmuinen, mikä on niitä tarjolla, ja uusia syntyy koko ajan. Ja myös niin kun tilausmaksullisia lehtiä muuttuu Open Access-lehdiksi, että sekin on muistettavaa, että semmoistakin kehitystä tapahtuu kyllä, että ihan perinteisetkin lehdet muuttaa malliansa, rahoitusmalliansa. No, oleellisin kysymyshän tässä on tietenkin siis teidän kannalta ja meidän kannalta tutkijana on se, että mikä se lehden laatu on. Ja sitten me päästään tähän kysymykseen, että miten sitä julkaisukanavan laatua ylipäätään mitataan, olipa kysymys minkä näköisestä lehdestä tahansa. Ja siihen ei ole olemassa oikeastaan yhtä oikeaa vastausta. Ja tämä avoimuus sinällään ei siitä lehdestä tee sen heikko- tai parempilaatuisempaa. Se on vaan se rahoitusmalli, millä se lehti niin kuin rahoittaa toimintansa. Ja lehden laatuahan nyt on perinteisesti mitattu sitten ihan muilla menetelmillä, jotka koskee myös niitä Open Access-lehtiä. Eli lehtien artikkelin viittausmääriä on lisätty, näitä on näitä impact factor-tyyppisiä vaikuttavuusindikaattoreita useita. Jos haluaa niistä lisää tietoa, Oulun yliopiston kirjaston sivulla on erittäin hyvä kooste näistä ylipäätään näistä lehtien vaikuttavuusindikaattoreista. Ja sitten toisen tyyppiset luokitukset, mitä on olemassa ainakin Pohjoismaissa, niin kuin meilläkin, on sitten nämä niin kuin UFO-tyyppiset ratkaisut, jossa siis ihan ihmisraati kultakin alalta miettii, että mitkä lehdet ne voisi olla ne meidän semmoiset paremmat lehdet. Mutta joka tapauksessa, kun sille tutkimustulokselle miettii sitä julkaisukanavaa, niin ensimmäisenähän se on mietittävä se, että mihin sitä haluaa suunnata. Kelle sä haluat niin kun sitä sun tutkimusta niin kun osoittaa? Onko se enemmän tutkijayhteisölle vai isommalle yleisölle? Ja silloin ne laatukriteerit voi olla hyvinkin erilaiset. Silloin me ei puhuta niin kun oikeastaan noista laatumittareista ollenkaan, jos me esimerkiksi suurelle yleisölle halutaan puhua. Eli se riippuu hyvin paljon siitä tutkimuksen, niin kun mihin mä haluan sitä mun, kenelle mä haluan sitä mun tutkimusta niin kun osoittaa. Mutta me voitaisiin lähteä sitä laatua katsomaan ensimmäisenä siitä, siis ihan tutkijan näkökulmasta. Eli kun mä laitan sen artikkelini sinne lehteen, niin mitä mä niinku tutkijana voisin odottaa siltä lehdeltä? Et jos olisi oikein hyvä lehti, niin siellä on tietysti korkea vaatimustaso niille käsikirjoituksille. Se on toimintaperiaatteeltaan niin avoin, luotettava ja nopea, että mä pystyn sen prosessin, niin kun, se on niin kun hallittavissa oleva prosessi, että se vertaisarviointi ei kestä niin kun epämääräisesti vuosia esimerkiksi, joka on ihan joka päivästä elämää. En tiedä, onko teidän aloilla, mutta mulla on itsellä yksi sellainen artikkeli, joka on ollut 3 vuotta liikenteessä, eikä se ole vieläkään julkaistu. Nyt on toiveita. Skumppapullon poksalta, kun se tulee esiin. että kun se saattaa olla oikeasti niin kuin järjettömän hidas se prosessi. Sitten se toimituskunta siinä lehdessä on asiantunteva. Se lehti takaa kullekin artikkelille sen tasapuolisen arviointiprosessin. Ja sitten se lehti on maineeltaan ihan hyvä. Jos te googlatte sen, niin sieltä ei niin kuin lähde löytymään semmoista sadattelua tutkijakollegoilta, että kaikkia huonoja kokemuksia. Ja sitten se on tutkijakunnan keskuudessa tunnettu. Et jos teille tulee sähköpostilla niitä ilmoituksia kaiken maailman lehdistä, että kirjoita meille, että ikinä kuullutkaan koko lehdistä, niin kyllä mä niinku roskapostiin ne sit niinku siitä suoriltaan ohjaisin. Ja sitten tärkeä asia, mikä koskee siis oikeastaan myös niitä Open Access-lehtejä, jota ei tule monesti ajatelleeksi, niin kuten sanottu, niin osa Open Access-lehdistä ei itse asiassa löydy sillä Googlella kovin hyvin, vaikka ne on avoimia. Niin silloin kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, että mihin tietokantoihin se lehti on indeksoitu. Koska sitä kautta niin kun se ehdottomasti se lehden niin kun painoarvo kasvaa. No sitten tietysti voimme puhua hieman näistä tämän laadun mittaamisen ongelmista. Eli kuten mä tuossa jo aikaisemmin mainitsin, niin monet Open Access-lehdet, jos ei ne ole siis vaihtaneet perinteisestä mallista tähän Open Access-malliin, niin nehän on kohtuullisen nuoria. Ei tämä nyt niin kauan ole tämä Open Access-liike tässä heilunut. Niin ei ole olemassa kovin vakiintuneita lehtiä. Ne ei ole näillä perinteisillä mittareilla ehtinyt kehittyä. Siis jos katsotaan impact factor-tyyppisiä mittareita, niin ei ne ole vielä ehtinyt siihen kehitysvaiheeseen ne lehdet. Ja sitten tieteenalojen välillä on aivan valtavia eroja. Eli luonnontieteissä on olemassa jo ihan hyviä Open Access-lehtiä, siis hyvin laadukkaitakin Open Access-lehtiä. Mutta siis oikeastaan millään muulla alalla, ehkä neuropsykologia on sellainen, että sieltä alkaa jo löytyä, mutta eipä juuri muilla, eipä juuri. Ja sitten päädymme siihen dilemmaan, joka tässä väistämättä tulee. Eli miten ne avoimet lehdet sitten kehittyy hyviksi, jollei me tarjota sinne hyviä artikkeleita? Eli nyt me eletään oikeastaan semmoista kehitysvaihetta, että jos me halutaan laadukkaita Open Access-lehtiä, niin meidän pitäisi tarjota niitä artikkeleita sinne. Vaikkei ne vielä ole ne lehdet niin kuin huippulehtiä. Eli tässä on nyt sitten se tasapaino, mitä pitää yrittää niin kuin jotenkin niin kuin miettiä. Ja sitten tosiaankin sen tutkijan kannattaa miettiä sitä omaa julkaisutavoitetta. Joskus se voi olla, että se onkin parempi, että mä julkaisen siinä avoimessa lehdessä, joka ei ole impact factorilla tai millä tahansa UFO-luokituksella mitattu niin kuin huippulehti, mutta mä saan sille jotenkin hyvän näkyvyyden. Ja siitä voi silloin olla niin kuin tutkijalle ihan hyötyä. Ja tähän suuntaan ollaan menossakin tässä tutkimuksen arvioinnissa. Mä kohta puhun tuosta altmetriikasta sanaa sen lisää. Ja sitten se lopullinen ja viimeinen oleellinen kysymys, että mikä sitä rahaa meille tuo? Onko se vaan nämä perinteisillä mittareilla mitatut lehdet vai miten meillä esimerkiksi yhteiskunnallinen vaikuttavuus näkyy rahoituksessa? Niin. 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 Niinpä. Ei. Ei. Näin juuri. Joo. Joo. Kyllä. Joo. Joo, joo, kyllä, kyllä. Ja toinen semmoinen niin kuin sudenkuoppa tutkijan kannalta on siinä, just väittelijällä on yleensä kiire, ja tutkijalle voi ylipäätäänkin käydä niin, että tarjoaa artikkeleitaan hyviin lehtiin. Ne ei mene läpi niin kuin normaalisti käy muutaman kerran. Mutta jos niin kuin esimerkiksi paine siihen julkaisemiseen on asetettu yliopisto- ja laitoksen taholta hyvin kovaksi, niin sit voi käydä niin, että laittaakin se sinne Open Access-lehteen, johon se menee sujahtamalla, että saa sen ulkomaisen tieteellisen vertaisarvioinnun artikkelin. Joo. No totta kai. Okei. Siirtää siis sinne heidän Open Access-lehteen. Just, aivan, aivan. Mielenkiintoista. No siis tästä me päädymme nyt siihen sinun esittämään kysymykseen, että saako niihin Open Access-lehtiin sitten niinku jotenkin sujahtamalla niitä artikkeleita läpi näyt... Joo. Joo, joo. Joo, eli siinä käy juuri se ilmiö, että minä en saa tänne lehteen tätä läpi, mihin tavoittelin, maksan siitä artikkelista ja se julkaistaan jossakin muussa kanavassa. Kyllä, aivan oikein. Joo. Joo, joo. Mutta markkinoivat omaa Open Access-lehteään, kyllä, joo. Joo, joo, joo. Mutta käyttävät hyväksi heti sen keinon, että markkinoivat omaa lehteänsä, että saavat sen Open Access-maksun mahdollisesti sieltä sitten itselleen. Että tota, joo, kyllä. Joo, jatka vaan. Joo. Joo. No, lähdetään sitten, mä vähän kattelin sitten niitä Open Access-lehtiä teidän aloilta sillä silmällä, että lähdetään katsomaan vähän, mitä sieltä niin kuin löytyy. Eli jos me nyt aletaan katsoa näitä perinteisillä mittareilla, niin miltä se näyttää? Eli jos me nyt katsotaan niitä impact-faktoreita, niin tästähän nyt käydään hirmuisesti keskustelua, että kannattaako näitä lehtiä ylipäätään näillä impact-faktoreilla niin kuin arvioida mitään lehtiä, koska se on pikkasen sillä tavalla ongelmallinen mittari, tai oikeastaan ei ihan vähänkään, koska siinä on useita sellaisia epäkohtia, mitkä ei puolla kyllä näitä impact-faktor-tyyppisiä tyyppisiä menetelmiä. Ensinnäkin se on hidas, koska me mitataan siinä niitä viittauksia. Eihän niitä viittauksia rupea sille artikkelille tai lehdelle tulemaan heti, vaan siis se on niin kuin tosi monen vuoden parhaimmillaan, siis monenkin vuoden prosessi ennen kuin se alkaa näkymään. Sitten eri aloja ei voi tietenkään verrata impact factorilla keskenään, koska siis eri alojen lehdet poikkeavat niin valtavasti toisistaan, ja luonnontieteiden lehdet saa aina enemmän viittauksia ja korkeammat impact factorit kuin muut. Humanistis-yhteiskuntatieteelliset alat on erityisen huonossa asemassa, kansalliset alat on luonnollisesti erittäin huonossa asemassa, koska meillä on potentiaalisesti vähemmän niitä viittaajiakin, jotka niihin lehtiin viittaa. Ja se suosii ylipäätään nopeita tieteenaloja, lääketiedettä, tämän tyyppisiä tieteitä. Ja sitten siinä on tuo, että se on siis altistolle manipuloinnille, koska näitä tapauksia nyt on ollut, että lehden editori käskee viittaamaan kyseisen lehden artikkeleihin kirjoittajia, jolloin se tarkoittaa tietysti sitä, että kyseinen lehti saa enemmän viittauksia ja impact factor nousee. Tosin useimmat tietokannat on alkanut niin kuin tekemään myös sellaisia impact factor laskelmia, josta nämä sisäiset viittaukset on niin kuin poistettu. Ja sitten se valitettavasti on tätä vallitsevaa maailmaa, tämä impact factor maailma. Eli kyllä ne isot kustantajat sitten pyrkii haalimaan nämä korkein impact factorin lehdet itselleen. Tähän laitoin nyt, kun mä jätän tämän teille tämän aineiston, niin laitoin nyt sitten nuo välineistöt, että millä niitä impact factoreita voi käydä tarkastelemassa myös niistä open access lehdistä. Ja tuo Scopuksen Compare Sources on ihan hyvä, koska siellä pystyy vertaamaan, ottaa useamman lehden ja vertaamaan niiden tietoja, että mitä sieltä saa kustakin lehdestä. Eli ottaa 3-4 semmoista itselle tärkeitä lehteä tai mitä harkitsee ja verrata niiden tietoja. Sitten sitä lehden näkyvyyttä voi tietysti tarkastella muutenkin. Eli kuten sanottu, niin vaikka on kysymys Open Access-lehdistä, niin jos ne on indeksoitu Web of Science ja Scopukseen, niin se tuo niille kyllä tiettyä painoarvoa. Koska itse asiassa ei ole kovin siis helppoa Open Access-lehtenä, pienenä Open Access-lehtenä päästä esimerkiksi Scopuksen indeksointilistoille. Me on meidän yliopiston Human Technology-lehteä vuosi sinne taidettiin yrittää, ja nyt se sinne hyväksyttiin. Että se on nyt sit siellä Scopuksessa. Ja ylipäätäänkin tosiaankin kannattaa katsoa, mihin tietokantoihin se lehti on ylipäätään indeksoitu, siis muihinkin. Ja tuo Ulrichs Web on hyvä tietokanta, se löytyy meiltä Jykdokista, tuosta pääsee linkki. Se on sellainen tietokanta, joka listaa lehtien kaikenlaisia tietoja. Sieltä pystyy muutenkin tarkistamaan lehtien tietoja. Ja mulla on tuossa lopussa yksi esimerkki. Me voidaan katsoa sitten sitä. Joo. Ja sit panin tuohon ylös vielä tuommoiset kaksi apuvälinettä, jotka on siis ihan vapaasti netissä saatavilla. Ja kun noin Scopus tietysti keskittyy enemmän koviin tieteen aloihin. Teidän tieteen aloja kyllä sieltä löytyy, etenkin Scopuksesta, siis Vossista ei välttämättä. Mutta sitten nuo kaksi on sellaisia, jotka tavallaan listaa myös sellaisia lehtiä, joita Scopuksessa ja Vossissa ei ole. Eli niitäkin kannattaa käydä vilaisemassa, jos on. Tuohon sisältyy sekä kasvatustieteet että psykologia. Siellä näyttää olevan molemmista tiedot. No sitten jos me mennään sinne UFOon. Mä kävin sieltä vähän luurailemassa. Ja kasvatustieteiden ja psykologian alojen avoimia lehtiä tasolla 2 ja 3 kappaletta. Ja sitten jos katsotaan luonnontieteitä, niin siellä oli jo 31. Eli tässä on nyt se ero tässä. Sitten tasolla 1 oli 93 lehteä. Ja varmaan nyt se, minkä mainitsit sen lehden, niin onko tasolla 1? On varmastikin. Joo. Psykologian osalta tilanne voi näyttäytyä pikkasen parempana, koska nuo Frontiers-lehdet on alkanut niin kuin saavuttaa aika suurta suosiota tutkijoiden keskuudessa. Frontiers on tämmöinen open access-kustantaja. Ja siellä on tuolla psykologian, niin kuin nimenomaan neuropsykologian puolelta on noita Frontiers-lehtiä kyllä tuolla tasolla 1. Mutta jos me nyt otetaan se tavoitteeksi tasolla 2 ja 3, niin se oli sitten siinä. Ei siinä tuota noin ole sit perinteisiin tilausmaksullisiin lehtiin, vaan näin se vaan menee tällä hetkellä. No sitten pääsemme tähän mielenkiintoiseen asiaan, että minkälaisia lehtiä siellä tasolla yksi voi olla. Se, minkä sanoit, se lehti on varmasti se on teillä tiedossa ja se on hyvä lehti. Sitten mä näytän teille tästä yhden esimerkin. Tämä tuli mulle viime viikolla meidän fysiikan nanotieteen professorilta, kun hänet oli kutsuttu Open Psychology Journalin toimituskuntaan. Ja täällä on hyvä tämä. In view of your important contributions in the field. Kutsumme teidät tämän lehden toimituskuntaan. Ja hän yritti sitten päänsä puhki miettiä, että mistä ihmeestä hän tutkii siis nanoputkia tuolla kiihdyttimessä. Että mistä ihmeestä niin kuin tämmöinen on voinut niin kuin edes tulla hänelle. Niin sitten se linkki sinne psykologiaan on hänellä sellainen, että hän on meidän aivotutkimuskeskuksen laajennetun johtokunnan jäsen. Hän on siellä matemaattis-luonnontieteisen tiedekunnan edustajana. Ja mitään muuta yhteyttä hänelle psykologiaan. Joo. Niin vaihtakaa. Joo, eli nämä siis saattaa olla siis ihan absurdeja ja ihan mielivaltaisia. Ja nyt mua niinku siis ihmetyttää se, että tämä lehti on tasolla yksi UFOssa, eli se on jo jonkunnäköisen tämmöisen niinku kuitenkin todettu, että sillä nyt on jonkunnäköistä tällaista niinku prestiisiä olemassa. Niin miksi ne käyttää tällaisia markkinointikeinoja? Mä en voi ymmärtää sitä. Et jos lehti on oikeasti siis lehti, joka haluaa, että itsensä otettavan tosissaan, niin en mä kyllä tällaisia viestejä lähettelisi. Nämähän on selvästi jotain automaattia. Nämä haravoidaan jollain, netistä vaan haravoivat ja sitten hänetkin on sieltä aivotutkimusjohtokunnasta niin kuin napattu. Et nämä on niin kuin ihan absurdeja. Mutta korottaako tämä teidän mielestä tämän niin kuin kunnioitusta tämän lehden niin kuin tasoon? Ei. Mm. Kyllä, joo. 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 Joo, kyllä. Joo, kyllä. Kyllä. Joo. Mutta tämä nyt sillä tavalla sen UFOn kanssa, että mä mietinkin tätä, että pitäisiköhän mun hänelle asianomaiselle nyt ottaa vielä yhteyttä häneen ja kysyä, että pitäisikö meidän ilmoittaa sinne UFOon tämä esimerkki, että ei tämä nyt niinku tavallaan nosta kyllä ihan kauheasti tuon lehden uskottavuutta. No sitten me joudutaan tipahtamaan sieltä kakkos- ja kolmostasolta sinne ulkopuolelle ja sitten me päästään siihen hirveeseen massaan, että just tuohon äskeiseenkin massaan, että miten me sieltä niinku haarukoidaan sitä luotettavuutta. Ja se on siis erittäin haastavaa, kuten nyt tuosta äskeisestä esimerkistä käy ilmi. Ja mä oon nyt laittanut tähän nyt sit sellaisia joitain apuvälineitä, mistä näitä Open Access-lehtiä kannattaa, niin kun, tai mitkä pitää ainakin niin kun muistaa katsoa. Ja se Ulrichs Web on hyvä, se on erittäin hyvä siinä mielessä, että sit tipauttaisi, jos ei sitä sieltä löydy sitä lehteä, niin sen jälkeen voi sanoa, että pois, että ei missään tapauksessa. Toinen on sitten tietysti tuo Directory of Open Access Journals, joka listaa Open Access-lehtiä. Ja heillä on nyt sillä tavalla se, että he viime vuonna, kun he tiukensivat sitä kriteeristöään, että minkä näköisen seulan läpi ne lehdet pääsee sinne. Ja osa ihmisistä sanoo, että siellä on edelleenkin hieman sekalainen sakki, mikä nyt varmasti pitää paikkansa, koska kannattaa aina muistaa se, että en minä nyt ihan varma siitä ole, että onko ne tilausmaksullisetkaan lehdet aina niin kauhean laadukkaita. Et aina pitää muistaa tämä suhteutus, että me ei puhuta näistä Open Access-lehdistä nyt sen takia huonoina lehtinä, että ne on Open Access-lehtiä, mutta kukaan ei vaan puhu niiden tilausmaksullisten lehtien laadusta sinällään, esimerkiksi vertaisarvioinnin laadusta tai muusta. Välttämättä. Mä en välttämättä usko, että sielläkään kaikki on ihan ok, kaikilta osin. Mutta me puhutaan nyt kuitenkin, keskitytään näihin Open Access-lehtiin. Sitten yksi paikka on tuo OASPA, eli se on siis Open Access-julkaisijoiden yhdistys. Ja se hyväksyy sinne tietyt, se on hyväksynyt sinne tietyt Open Access-julkaisijat omien kriteeristöjensä pohjalta. Ja sitten tietysti tämä UFO on nyt ainakin siis se, että onko sitä niin kuin luokiteltu sinne ollenkaan, vai onko se tasolla nolla vai millä tasolla se on se lehti. Eli sekin niin kuin ilman muuta nyt kuitenkin kannattaa tässä hyödyntää tuosta äskeisestä huonosta esimerkistä vähän huolimatta. Ja sitten tietysti kannattaa käydä katsomassa niitä lehden omia nettisivuja hyvin tarkalla silmällä. Onko se mainittu ensinnäkin se Open Access-maksun määrä? Ja minkä kokoinen se on? Jos se on 100 euroa, niin siis monesti siis huonoilla aloittelevilla lehdillä se on 100 euroa tai 200 euroa. Et niillä on varaa nostaa sitä maksua sen jälkeen, kun sinne alkaa tulla sitä artikkelimassaa. Näin se yleensä kyllä menee. Sitten se on tietysti, jos se on 5000 euroa, niin kannattaa olla aika varovainen, koska sitten se menee jo Lancetin yli ja, on hyvin epäilyttävää. Sitten mitä se on sanonut siitä vertaisarviointiprosessistaan? Sitten jos se lupaa teille 3 viikossa vertaisarvioinnin, niin sitkin voi olla pikkusen silleen niin kuin varovainen, että näinköhän tuo normisti onnistuu ihan tuossa ajassa. Sitten kannattaa katsoa ilman muuta se toimituskunta ja se päätoimittaja. Ja mahdollisesti käy, jos ei tunnista niistä ketään, niin käydä vähän googlailemassa. Joo.
Saattaa vaikka tunnistaa.
Niin, joo.
Niin
joo, olemassa kyseisen lehden. Kyllä, näitäkin esimerkkejä on, että ihmiset ovat olleet kyseisessä jossakin lehdissä toimituskunnassa tietämättään. Ja sit pitää tietysti katsoa se, että onko se ylipäätään ilmestynyt kovin säännöllisesti? Onko sen kaikissa numeroissa? Siellä saattaa olla numeroita kyllä, mutta onko siellä artikkeleita? Ja kuinka paljon siellä on niinku artikkeleita? Onko se saattaa olla yksi artikkeli per numero tai jotain vastaavaa? Ja sitten jos sillä on se impact factor, niin se kannattaa sitten ehdottomasti käydä kattoon siis jostain luotettavasta lähteestä. Eli sitten puhutaan Vossista ja Scopusista tai tämän tyyppisistä lähteistä. Mulla on tuolla meidän yliopiston, siis kirjaston Open Access-sivulla on tämmöinen pitempi muistilista, mitä voi käyttää siinä avuna. Sitten tuommoinen Journal Evaluation Tool on ihan oikeastaan hyvä, ja samoin tuo Think, Check, Submit on semmoinen yksinkertainen, jossa on niin kuin mainittu ne perusasiat, mitä ainakin pitäisi kiinnittää huomiota. Jos on sellainen lehti, mitä ei varmasti tunne, mutta sitten mä taas mietin, että miksi me julkaistaan semmoisessa lehdessä, jota me ei yhtään tunneta. Se kannattaa aina pitää niin kuin mielessä. Ja sitten yksi osa, mikä tätä meidän maailmaa tässä haittaa, niin on sitten nämä vilpilliset ja heikkolaatuiset lehdet. Mulla on yksi esimerkki tuolla, mä en ehtinyt sitä vielä tarkastella niin pitkästi, että olisin ottanut sen tähän esitykseen. Mä yritän sitä käydä vielä läpi, mutta mun mielestä siis sähköpostilla tuli sellainen ilmoitus joltain lehdeltä, että laita meille nyt artikkelisi laita. Ja kun mä läksin katsomaan sitä, niin se imitoi yhtä Taylor & Francisin lehteä erittäin niin kuin pitkällisesti, siis niin kuin jopa nimeä myöten. Ja mun pitää vielä tutkailla sitä, että onko mä ihan oikeasti oikeassa, koska se on jo aika härski vedätys. Siis mä otin sen ISSN, mikä siinä sähköpostissa oli, ja pistin sen Urlisweppiin, niin mä sain Taylor & Francisin yhden arvostetun lehen. Ja Taylor & Francis julkaisee sitä yhden tieteellisen seuran nimissä, ja se lehden nimi imitoi sen tieteellisen seuran nimeä. Ja kun mä kävin katsomaan sen feikkilehden nettisivun, niin se ei ollut kyllä sen tieteellisen seuran nettisivu, vaan se oli ihan joku muu. Eli ne voi olla siis todella ihan oikeastikin niin kuin härskejä ne vedätykset. Mutta ilmeisesti siis, koska niitä tulee, niin kai se sitten kannattaa. Koska tämä on vähän tämä roskapostitusilmiö, että aina sinne varmaan sitten joku menee lankaan. Koska niitä kannattaa lähettää. Mä haluaisin melkein sanoa, että älkää ikinä julkaisko lehdessä, joka lähestyy teitä sähköpostitse. Siellä voi mennä lapsia pesuveden mukana, mutta kyllä mä melkein niin kuin antaisin sen vinkit. Ei sellainen lehti, joka oikeasti niin kuin joko on jo jossakin asemassa tieteellisessä yhteisössä tai haluaa sinne, niin mä en haluaisi millään tapaa tukea, että he käyttää tämmöisiä markkinointikeinoja. Joo. 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 Kyllä. Joo, kyllä niiden kanssa kannattaa olla aika tarkkana, koska se on harmi sit, jos se menee se artikkeli tavallaan ihan hukkaan. Se on sitten niin kuin hukkatyötä tehty ja eihän siitä muuta nyt varmasti seuraa, mutta se että hirvittävä määrä työtä menee sitten niinku ihan hukkaan. No sitten toi, jos te olette Beelin listasta kuullut niin hänhän poistui markkinoilta tässä muutama viikko sitten. Hän itse poisti oman listansa netistä ilmeisestikin omien sanojensa mukaan pysyvästi. Syytä hän ei ole varsinaisesti antanut, mutta ilmeisesti siellä oikeusjuttuja uhkaa päällä aika reippaastikin. Mä itse epäilen, että hän ei ole suostunut Frontiers-lehtiä poistamaan tältä listalta, ja mä luulen, että kuulin sellaisen huhun, että Frontiersin taustalla olisi samoja omistajatahoja kuin Springerin taustalla, ja mä luulen, että sieltä on saattanut nyt lähteä sitten Jeffrille hieman tuota postia. Mutta joka tapauksessa hän on nyt siis poistanut sen, hän ei päivitä sitä listaa enää, ja sekin pitää nyt sitten aina muistaa, että se on hänen näkemyksensä. Se on yhden ihmisen näkemys tästä asiasta. Mutta suuntaa antava toki. Ja sitten tietysti, kun internetin maailma on ihmeellinen, niin tokihan se ehdittiin ottaa sieltä talteen. Ja tuossa on sitten linkki, missä se löytyy se lista. Se ei siis enää päivity, mutta se lista, millaiseksi se jäi, niin löytyy tuon linkin takaa, jos sitä haluaa vielä käydä katsomassa. Hups. No sitten otan ihan muutaman asian tähän siis tästä modernimmasta tavasta tavallaan mitata tätä tutkimuksen näkyvyyttä. Koska siis näillä perinteisillä tavoillahan me itse asiassa mitataan siis arvotetaan niitä artikkeleita sen perusteella, missä lehdessä ne on julkaistu. Jos me mitataan niitä lehtien impact-faktoreita ja viittauksia ja muuta, niin se julkaisukanavan painoarvo on niin kuin siinä älyttömän iso. Ja tähänkin asiaan on niin kuin osoitettu, tätäkin asiaa kohtaan osoitettu sitä kritiikkiä aika voimakkaasti niin kuin viime vuosina. Eli eikö meillä ole mitään keinoja tutkia sitä, että kuinka paljon se itse tutkimus, siis se minun kirjoittama artikkeli, mikä vaikuttavuus sillä on, riippumatta siitä oikeastaan, missä se on julkaistu. Ja nyt sitä asiaa on sitten alettu lähestyä tällä tavalla vähän epäsuorasti, että onkin alettu katselemaan sitä, että mikä sen artikkelin saama näkyvyys on, koska sitä kauttahan voi olettaa, että tulee myös lisää niitä viittaajia. Ja nyt otan tähän sitten kohta esille sen altmetriikka-asian, eli on haluttu todellakin siirtää sitä painopistettä lehtien painoarvosta yksittäisten artikkelien painoarvoon. Ja tähän on totta kai sit vaikuttanut tämä avoin julkaiseminen, koska nyt ne artikkelit on siis avoimesti siellä verkossa saatavana ja näitä uusia välineitä pystytään käyttämään. Siihen on vaikuttanut näiden avointen megalehtien synty, kuten PLOS Onein, joka toimii siis poikkeuksellisella tavalla verrattuna niin sanottuun normaaleihin lehtiin. Eli toisin sanottuna siellä ei ole siis numeroita ja vuosikertoja, vaan sinne otetaan huomattavasti enemmän artikkeleita kuin normaaliin lehteen. Sosiaalisen median kanavat on räjähdysmäisesti niiden käyttö kasvanut. Se tieto siitä tutkimuksesta pystyy leviämään tänä päivänä todella nopeasti. Sitten tähän on vaikuttanut tämän niin sanotun preprint-kulttuurin yleistyminen, eli osa tutkijoista osalla tieteenaloista julkaisee artikkelinsa jo ennen kuin ne julkaistaan missään virallisessa kanavassa. Ja tässä on näkyvissä tietenkin semmoinen pieni siemen sille julkaisukulttuurin muutokselle. Eli jos meillä on avoimet käsikirjoitukset, meillä voisi olla avoin vertaisarviointi, meillä voisi olla avoimet julkaisut. Ja silloinhan me ei oikeastaan tarvita siihen sitä lehteä, kun vaan joku keksisi, että mistä se meritoituminen sitten tapahtuu. Sitä ei ole vielä kukaan keksinyt, mutta käykääpä katsomassa. Brittitiederahoittaja iso on nyt lähtenyt tälle linjalle. Heillä on palvelu tällä hetkellä, johon laitetaan käsikirjoitukset avoimesti, vertaisarviointi tapahtuu siellä, julkaiseminen tapahtuu siellä. Ja jotainhan meillä on tälle tehtävä, ja tässä olisi nyt yksi semmoinen malli, joka on kyllä hyvin mielenkiintoinen. Mutta mistä se tulee sitten se pointti sinne tutkijan julkaisuluetteloon? Et mikä me saadaan tuohon se tavallaan, että mistä se tulee se meriitti sille tutkijalle? Se, joka nyt tulee sieltä korkein Impact Factor-lehdestä. Mutta se on hyvin mielenkiintoinen. Mä tykkään itse mielelläni aina käydä katsomassa. Ja se on hauska nähdä, että millä tavalla se kehittyy. Joo. Joo.
Kuinkahan voi saada se vielä johonkin lehteen, koska tämä on kokemus mukaan kaikki lehdet olettaa, että ja sanoo, että se ei ole aikaisemmin julkaistu.
No esimerkiksi Elsevier sanoo preprinttien julkaisemisesta sitä, että sä voit julkaista sen missä vaan, milloin vaan. Joka tarkoittaa sitä, että he ottaa niihin lehtiin artikkeleja, siis preprinttejä, jotka on esimerkiksi arkkaivissa, fyysikkojen preprint-arkisto. Elsevier on ottanut sen linjan, että se ei haittaa. Se preprintin julkaiseminen. Muut isot kustantajat on seurannut perässä, eli hyvin moni kustantaja sallii jo sen preprintin julkaisemisen. Esimerkiksi jos laittaisi meille jyksiin, se olisi varsin mahdollista. Kirjoitatte käsikirjoituksen, paatte sen jyksiin, se on silloin siellä avoimena. Ja sitten jos löytyy sellainen lehti, mutta se pitää tarkistaa kyllä muilla aloilla, sanotaanko, että luonnontieteiden ulkopuolella pitää vielä tarkistaa tavallaan se kustantajan linjaus, että mikä se on. Koska on vielä niitä kustantajia, jotka ei hyväksy sitä. Että ne katsoo sen tavallaan, että se on jo julkaistu. Joo. Ei ole. Joo. Mutta myöskään arkkaivissa ei ole vertaisarviointia. Joo.
Joo.
On.
Ja sitten jos ajatellaan tämmöisiä niinku murroksia ja uudenlaista tekemistä tai muuta, niin kyllä sitten varmaan ihmiset kaipaa maan ja toisenlaisia kanavia. Monet lehdet on kuitenkin aika kivettyneitä
kyllä
siinä, että minkä tyyppistä tutkimusta niin julkaisee.
Näin on.
Että jos menee se paradigma ohi, että joutuvat ihmiset miettimään myös sen paradigman ihan epistemologisten kysymysten kautta, että missä ne voi julkaista.
Joo.
Sehän ei ole vaan lehden valinta,
ei,
vaan se
ei
on myös epistemologinen.
Kyllä, nimenomaan. Joo. Kyllä, nimenomaisesti se on juuri sitä. Joo. Joo. Joo, se on nimenomaisesti ensisijaisesti sitä. Kyllä.
Joo.
Joo, on, kyllä. Se on ihan vertaisarvioitu lehti, kyllä. Lehti, lainausmerkeissä. Se tarkoittaa sitä, että jos sä laitat esimerkiksi sen käsikirjoituksen sinne verkkoon avoimesti, siis se vertaisarvioimattoman. Sitten meillähän on täällä yliopistossa toimii Peerage of Science, jos olette kuullut, biologian laitoksen kehittämä avoimen vertaisarvioinnin järjestelmä, jossa se tapahtuu sillä tavalla, että sinne tutkija laittaa sen vertaisarvioittoman käsikirjoituksen. Siellä sinne järjestelmään kirjautuneet ihmiset, eli ne muut biologit, pystyvät lukemaan sitä artikkelia siellä jo kommentoimaankin. Ja sitten sinne voi ilmoittautua, että haluan vertaisarvioida tämän omalla nimellään. Silloin tiedetään, kuka on kirjoittanut, tiedetään, kuka on vertaisarvioija. Ja sitten sinne haetaan 2-3 vertaisarvioijaa. Ne vertaisarvioivat sen, ja se vertaisarviointi raportti julkistetaan myös siellä palvelussa. Eli kaikki näkee myös ne vertaisarvioinnit. Ja mikä parasta, ne vertaisarvioinnit voidaan pisteyttää sillä. Tutkijat voi antaa niille vertaisarvioille pointseja, että tämäpä olikin hyvä ja kannustava ja tarpeeksi kriittinen vertaisarviointi annan tälle 5 pistettä. Joo. Kyllä se on. Joo. Mut mä luotan siihen kuitenkin, että jos tämä kaikki tehtäisiin avoimesti, niin siinä olisi sitten kuitenkin se tutkijayhteisön paine. Että toi on nyt ton kaveri ja nyt se antaa sille 5 pistettä, mä kyllä sanon tän ääneen.
Joo. Joudun jatkuvasti hakemaan vertaisarvioijia joka on ihan koonainen. Siitä ei makseta ja sä joudut pyörittämään ja olet kiitollinen, kun sä saat niitä.
Joo.
Ja jos saat vielä hyvän vertaisarvioinnin sieltä, niin se on aivan loistavaa. Mutta että kuinka se saataisiin palkitsevaksi? Että nyt tässä on joku innokas tiedeyhteisö, joka sitten siellä
Kyllä, näin on. Joo, totta. Se vertaisarviointi jää. Se on sellaista tieteellistä työtä, joka jää niin kuin nykysysteemissä kyllä hyvin, hyvin piiloon. Ja sitten se, että sä teet sen hirveän työn, kun sä etit niitä vertaisarvioja, se tutkija tekee sen hirveän työn, kun se kirjoittaa sen artikkelin. Ne vertaisarvioijat tekee hirveän työn, kun se lukee, ja sitten tää vetää rahat tästä kaikesta.
Että
Joo. Kyllä, kyllä, kyllä.
Se on,
kyllä, niin juuri. Eli tieteellisten seurojen lehdet on ihan eri sarjassa painii kuin nämä isot kaupalliset kustantajat. Eli tässä on se ongelmakohta tällä hetkellä, mikä tässä julkaisukulttuurissa on. Mutta mielenkiintoisia asioita. Sitten ihan lyhkäisesti siis lyhyt kuvaus tästä altmetriikasta, jota on nyt alettu käyttää tavallaan niiden yksittäisten tutkimusten liikkeiden seuraamiseen siellä sosiaalisessa mediassa. Ja tällä sosiaalisella medialla tarkoitetaan nyt hyvin laajasti siis kaikkea oikeastaan, mitä internetissä tapahtuu, ei siis pelkästään mitään Facebookia tai Twitteriä, vaikka ne onkin tässä mukana näissä laskelmissa. Ja nyt meidän yliopistosta voi sanoa, että kun meillä myös Jyksissä on, mäpäs näytän teille nyt tästä, että meillähän on Jyksissä nyt ollut vähän aikaa myös se palvelu, altmetrics.com-palvelu, kautta otettu tämä altmetriikkapalvelu. Eli sen jälkeen, kun se artikkeli on sinne Jyksiin laitettu ja siihen alkaa kertyä täällä altmetrics.com-palvelussa niitä erityyppisiä hittejä, mitä sinne niin kun kertyy, niin tuonne ilmaantuu tuonne PDF-painikkeen alapuolelle tuo kuvake. Ja siitä pystyy itse asiassa sitten tutkija itsekin seuraamaan sitä, miten tämä tilanne niinku kehittyy. Ja tämä on nyt Hulmi Juhan tämä uusi artikkeli näistä fitness-urheilijoiden painoasioista. Ja tämä lähti nyt kyllä sitten niinku ihan mukavasti saamaan huomiota maailmalla. Ja sitten sieltä niinku näkee, että missä sitä on jaettu. Ja sitten kun tämän aukaisee, niin sä pystyt tutkijana itse katsoa esimerkiksi kartalta sitten, että missä päin maailmaa mun artikkelini on herättänyt huomiota. Ja sitten mikä on hauskinta, niin sitten täältä esimerkiksi nämä twiitit saa näkyviinkin. Että jos haluaa katella sieltä, että kuka on mun artikkelista twiitannut maailmalla, niin ne saa täältä näkyviin. Eli tavallaan tämä altmetriikka on tullut tähän lisäksi. Se on tullut tähän jonon jatkoksi, millä tätä laatua niin kun voidaan millekin artikkelilla mitata. Ja sitten on olemassa sellaisia jo ihan havaittujakin artikkeleita, että ne ei siitä huolimattakaan ole saanut hirveästi viittauksia, mutta ne on saanut valtavan näkyvyyden. Ja kyllä se tutkija siitä hyötyy siinäkin tapauksessa. sitten vaikka niitä viittauksia ei välttämättä tule, mutta jos se saa valtavan näkyvyyden ja niin kuin huomioarvon, niin toki se silloin korottaa sen tutkijan profiilia. Sitten loppupuolella olemme tässä esityksessä jo, ja tutkijan näkyvyydestä sen verran, että maailmalla on jo nuoria tutkijoita, jotka on ottanut tämän avoimuuden ihan siis strategiakseen. Eli mä seurailen muutamaa sellaista nuorehkoa, taitaa olla toinen britti ja toinen amerikkalainen tutkija, jotka ei siis julkaise missään muualla kuin avoimissa kanavissa. He eivät myöskään suostu arvioimaan perinteisten julkaisijoiden lehdissä yhtään mitään, mutta toinen on paleontologi ja toinen on neuropsykologi. Eli vielä ei ehkä kasvatustieteissä niin kuin voi lähteä tälle linjalle, ja humanistis-yhteiskuntatieteellisestä puhumattakaan, mutta joka tapauksessa jotain voi aina tehdä, jo ihan niin kuin lähtökohtaisesti. Ensinnäkin kannattaa tehdä itselle se ORCID-tunnus, jos teillä ei sitä vielä ole. Se on siis se tutkijan tunniste. Ohjeet löytyy tuolta meidän nettisivuilta, koska se on tavallaan niin kuin tutkijan etu. Eli te saatte itselle oman numerosarjan, jolla teidät tunnistetaan kaikissa mahdollisissa yhteyksissä ja kaikissa mahdollisissa tietokannoissa ynnä muissa. Ja se on erityisen tärkeää siinä vaiheessa, jos te olette havainneet, että teillä on tutkijakaima samaan nimiin. Koska silloin tulee sit ongelmia kaiken näköisissä arvioineissa, jos ei ole ORCID-tunnusta ja on samaan nimisiä tutkijoita. No sitten julkaise niissä avoimissa lehdissä, jos sä löydät sieltä semmoisen hyvän ja tarkoituksiin sopivan. Rinnakkaistallena aina, koska se on se meidän helpoin tapa. Sitten kannattaa julkaista avoimesti myös muuta materiaalia. Esitelmiä ja postereita ja dataa on tulossa kovasti meidänkin yliopistossa. Ja siellä ResearchGateissa tai muissa kanavissa niitä tutkimuksia, muista ne tekijäoikeudet. Ne ei ole ihan yksinkertaisia asioita. Mutta siinä mitassa, mikä se on mahdollista. No sitten jos niinku oikein innostuu, niin sitten voi mennä näihin blokkaamisiin ja twiittaamisiin ja muuhun. Mutta tuo on mun mielestä semmoinen niinku suhteellisen helposti toteutettavissa oleva peruspaketti. Jos ei halua lähteä ihan tämmöiseksi some-tyypiksi, niin tuolla yläosan paketilla pääsee jo hyvin liikkeelle. Sitten mennään ihan loppuun. Mulla ei muuta tässä ole kuin yksi esimerkkilehti. Nappasin sieltä Jufosta tasolta ykkösestä tuolla sen lehden. Ja läksin sitten katselemaan, että mitä kaikkea tietoa tämmöisestä Open Access-lehdestä voi löytyä. Ja ensimmäisenä katsoin sen julkaisijan. Se on tämmöinen kuin Hindawi. Minulle se sanoo sen, että se on yksi perinteisimmistä Open Access-julkaisijoista. Taitaa olla yksi niitä pisimmälle. Tai niin kuin sanotaanko, että se on ollut jo vuosia sellainen suhteellisen vakiintunut Open Access-julkaisija. Ja sitten mä kävin katsomassa, että löytyykö se julkaisija sieltä OASPasta, eli sieltä julkaisijoiden yhdistyksestä kyllä löytyy. Se on päässyt sen kriteeristön läpi. No sitten todellakin UFO-tasossa yksi. Siellä oli tosi väärä julkaisijatieto, koska tämä oli aikaisemmin tämä lehti ollut toisella julkaisijalla. UFOssa oli vielä vanhaa tietoa. Ja joka tapauksessa se on vuodesta 12 lähtien ollut sitten sillä tasolla yksi, eli ei ihan tuore tapaus tasolla yksi, että on ollut siellä jo pitemmän aikaa. Sitten mä menin katsoa Juuliin, jossa voi käydä katsomassa sitä, että paljon suomalaiset tutkijat on jossain lehdessä julkaissut. No täältä ei löytynyt kuin yksi, eli tämä ei nyt ole ollut tämmöinen kovin suosittu ainakaan suomalaisten psykologien keskuudessa. Sitten mä menin sinne Ulrichs-webbiin ja sieltä löytyi sitten kaikennäköistä tietoa. Eli lehti on perustettu vuonna 1988, eli tämä ei nyt ole mikään tämmöinen ihan uusi tapaus. Eli se on siis ilmestynyt alun perin painettuna, eli on ihan siis tämmöinen perinteinen tilausmaksullinen lehti, joka on muuttunut sitten Open Access-lehdeksi vasta myöhemmin. Se ilmestyy 8 kertaa vuodessa. Ja sitten sieltä löytyi kyllä aika vakuuttava lista, että mihin se on indeksoitu ja mistä tietokannoista se löytyy. Ja nyt sitten varmaan jo uskaltaisin sanoa, että psykologit tuohon kyllä sitten kohtuullisesti luottavat. Ja on molemmissa sekä Scopuksessa että Vossissa. Sitten se löytyy sieltä DOAJista, eli sieltä Directory of Open Access Journalista. Sitten on 1500 USD:tä on julkaisumaksu, josta voidaan jo päätellä, että on pikkasen pystynyt jo niin kuin korottamaan hintaa, että ei ole ihan aloitteleva lehti. Eikä tarvitse ottaa kaikkia käsikirjoituksia vastaan, mitä tulee. Sen pystyy oikeastaan tästä päättelemään. Internetsivut oli tosi asialliset, ne sisälsi runsaasti tietoa. Siellä oli sitten hyvin laaja editorial board ja jokaisen ihmisen julkaisuluetteloon pääsi sieltä käsiksi. Eli pystyi heti katsomaan tavallaan, että mitä ne ihmiset on julkossa. Sitten mä menin Bossiin, kattelin vähän impact-faktoreita. Sieltä löytyi 1,629, tuorein luku. Eipä ole paljon eroa tässä nyt sitten, kun ottaa ne itsesitaatiot pois, eli ei harrasta tätä politiikkaa, että pyytäisi tutkijoita viittaamaan itseensä. Sitten löytyy täältä Skimago-palvelusta löytyi tiedot. Se laskee näitä H-indeksejä lehdille. Sitten löytyy Skopuksesta tiedot ja siellä Impact Factor-tyyppinen luku, joka Sidescoreksi täällä kutsutaan, niin on kutakuinkin samoilla tienoilla kuin mitä Vossissa. Ja täällä on sitten laitettu ihan tämmöinen rankkaus, että mihinkä tuo tavallaan tuolla neurologian alalla näistä heidän lehistään sijoittuu. Ja se näyttää siellä olevan kuitenkin niin kuin ihan kohtuullisissa. Ei mikään huippulehti, mutta ei kyllä huonokaan. Ja sillä Compare Sources -työkalulla voisi tosiaankin sitten tätä lehteä verrata muihin lehtiin. Sitten löytyi täältä Journal Scholar Metricsistäkin löytyi samanlainen rankkaus kutakuinkin. Eli sijoittuu tuohon niin kuin toiseen neljännekseen tuon alan, psykologian alan lehdissä. Ja kyllä mä siihen lopputulokseen tulin, että tämä niin kuin sinällään on hyvin asianoloisen lehti. Ei ole mikään huippulehti, mutta ei kyllä ihan huonokaan. Että semmoista keskitasoa hyvinkin. Ja se, mikä tässä lehdessä on ehdottomasti plussaa, on se, että paljon näkyvyyttä tällä lehdellä pystyy varmaan saamaan niiden indeksointien perusteella. Ja sitten se tutkija pitäisi vaan puntaroida omassa mielessään, että jos tämä nyt ne mun tavoitteet ja mitä sä sanoit, tavallaan viittasit myös siihen paradigma-asioihin ja muuhun, että sopiiko se siihen minun omaan strategiaani, niin kyllä mä tänne varmaan uskaltaisin laittaa artikkeliin. Niin, jos mulla on 1500. Kyllä, juuri näin. Joo, tässä tämä. Ja nyt mä unohdin vastata siihen sun kysymykseen siitä, hybridilehtien kohdalla keskusteltiin siitä, että niin, eli kun sä löydät sieltä niitä sellaisia avoimia artikkeleja, jotka ei, joo, nyt, ettei tämä homma menisi ihan hirveän yksinkertaiseksi, niin nythän siis kustantajat harrastaa myös sitä, että nehän saattaa siis ensinnäkin avata niitä artikkeleita niin kuin itse avoimeksi, ja silloin siellä lukee yleensä free, eikä open access, vaan free. Ja ne on siis, he on halunnut jostain syystä. Ne saattaa sulkeutua puolen vuoden päästä tai muuta tämmöistä. Eli jotkut lehdet harrastaa sitä, että ne laittaa esimerkiksi uuden numeron vähäksi aikaa auki. Tai jonkun artikkelin sieltä. Kyllä. Eli ne on näitä free. Ja sittenhän meillä on tietysti niissä lehdissä myös ne published online -artikkelit, joita ei näy missään tietokannoissa, koska ne ei ole vielä ehtinyt sinne asti. Mutta ne on siellä lehden sivulla kuitenkin niin kuin avoimena, jos meillä on tilaus kyseisiin lehtiin. Se tuli vastaan meillä tuolla kirjastossakin. Hokaatti nimittäin yhtäkkiä itsekin, että eihän näitä ole missään tietokannossa. Kun yksi asiakas tiesi, että tämmöinen artikkeli on olemassa ja ihmetteli, minkä takia sitä ei löydy tietokannasta, no sitten se selvisi, koska sitä ei ole vielä julkaistu, vaan se on siellä nyt niin kuin published online-tilassa. Niin, kyllä. Eli siinä ne on ne oikeastaan ne vaihtoehdot, millä ne kustantajat vielä sotkee tätä maailmaa. Että joo. Oliko tästä teille jotakin hyötyä? Joo. Joo. Me voitaisiin tehdä semmoinen, että mä voisin kerätä vaikka jotain esimerkkejä, tai jos teillä on omiakin esimerkkejä, niin me voitaisiin noilla erinäköisillä välineillä vähän yrittää esimerkiksi arvioida niitä tai, tai jotain tämmöistä. Joo.